Campus FM jipprezenta Stejjer Sajfin. Dawrama s-sajf Malti Blend Istorika. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Is-sajf nistgħu ngħidu li issa daħal ġmielu wkoll, it-temperaturi għoljin ikomplu jagħmlu s-sajf dak li hum huwa wkoll sabiex jieħu hekk anki parti mis-sajf Malti. U parti mis-sajf Malti huma wkoll il-banet, huma wkoll il-festi, dil-kultura sabiħa fl-aħħar mill-aħħar li wkoll ilewnu is-sajf tagħna u li anki jiġbdu anki t-turisti għaliex kif nagħmlu l-festi aħna ngħiduha kif inhi bil-polemiċi kollha li jġibu żgur li ma jagħmilhom ħadd. U llum xtaqt nilqa' miegħi lill-Perit Ivan Piccinino biex nitkellmu ftit dwar l-istorja tal-banda King Zone li kif la dubju ta' xejn anki fis-sajf tkun attiva anki tagħti s-servizzi tagħha anki f'diversi bliet u rħula f'pajjiżna u anki ovvjament il-festa u xek ta' San Domingo se jkollna ċans anki niżvolġu din ir-relazzjoni bejnithom. Ivan, grazzi ħafna li inqatt magħna.
Grazzi inti Sergio.
Kurzita. Perit li se pruħu f'banda.
Emlin, kuxek. Tulit il-Belt Valletta u neħx il-Belt Valletta. Allora ovvjament mod naturali fil-parroċċa ta' San Domingo u fis-soċjetà fil-Armonika King Zone.
Sewa, kif bdiet din is-soċjetà li jew kull xekk waħda mis-soċjetajiet ewlenin ta' pajjiżna hemm storja kbira nistgħu ngħidu.
Ekku, is-soċjetà fil-fatt Sergio twaqfet fl-1874 mis-Sor Mast Giuseppe Borċ u xi sostenituri partitarji tal-festa ta' San Domingo.
Tiġi waħda minn tal-bidu xekk?
Meta t-tarama Malta kolla, jenajdu, minn tal-bidu, mux minn tal-bidu net. Bl-isem ta' nazjonali, issa niġu għall-isem. Interessanti imma l-anijiet tagħha, ġifieri l-isem diġa interessanti minnu nifsu, la nazjonali, li juri li dak iż-żmien partitarji għal-kemm is-soċjetà ġiet imwaqfa biex tkabbar il-festa ta' mis-sena San Domingo kienu qed iħarsu lil-hinn diġà minn ġust il-parametri tal-parroċċa. Lan li ovvjament kienu wkoll biex titkabbar it-tagħlim tal-mużika. Però aċċennajt għall-isem. Ftit jafu li fil-fatt il-King Zone bdiet bħala la nazzjonali fl-1874 u ftit snin la nazzjonali vinċitriċi. Però mbagħad fl-1885 meta l-Prinċep Dwardo ta' Wales sar fil-fatt Prinċep, il-komitat ta' dak iż-żmien talbu biex jieħu l-isem tiegħu. U l-banda ġiet Prince of Wales Own. Naturalment, meta mietet ir-reġina u l-Prinċep sar ir-Re Edwardu VII tal-Ingilterra fl-1901, kien naħseb kienet ħaġa naturali illi il-komitat talab l-Gvernatur u l-Majestà tiegħu dakinhar kien tal-konsens. U bekk fl-1901 il-banda, is-soċjetà, saret The King Zone Band.
Ġifieri il-banda twaffqet għalija ħanajtek, mhux ħarġet minn xi band oħra. Kif ġieli jiġri, ġieli għandek. Naraw hekk anki fl-istorja tal-banet forsi anki diżgwidi fil-kumitat li mbagħad jħolqu.
Kif spjegajtlek, il-banda ħarġet minn nfisha fil-Belt Valletta.
U ċ-ċentru tagħha kien dejjem fejn nafu llum fit-triq ir-Repubblika jew kien.
Ma kienx taf fil-verità. Il-banda bdiet viċin San Tirmo, jekk minix sejr żball. Hemmhekk kien l-ewwel sede tagħha, però mbagħad wara ftit snin, ovvjament kien hemm il-bżonn li tikber, bdiet tikber bħala soċjetà, u mxiet fi triq San Domingo, faċċata tal-bib tal-ġenb tal-Knisja ta' San Domingo, minn hemm it-tħla tal-belt jifhimni mill-ewwel għal fejn qed ngħid. Fil-fatt ta' min jgħid li hemm lapida hemmhekk, għaliex fi żmien li għadni kif spjegajt jiġifieri fl-1901 meta ħadna t-titlu ta' King Zone, dik kienet is-sede. Ġifri kif tista' tapprezza mill-1874 sa 1901 kienu diġa mxew għat-tieni sede tagħhom. U hemmhekk hemm l-ħapda li tikkommemora dik il-ġurnata dik is-sena li ħadna l-isem ta' King Zone. Fin-1930s mbagħad, again, għax is-soċjetà komplet tikber, tlajna Palazzo Spinola fejn illum hemm bank prominenti fil-Belt, Republic Street. Umbagħad ftit wara imxejna fis-sede fejn millu. Però anki hemmhekk hemm ftit storja, din kien ftit qabel il-gwerra. Sfortunatament il-każin ġarrab il-problemi tal-gwerra, kien hemm bomba li laqtet il-Bank of Valletta, ġifieri fejqiegħet faċċata tagħna, però bil-blast il-faċċata tal-każin inġibdet. Temporanjament kellna nimxu u mmorru strada teżorerija, però hemmhekk ukoll intlaqat u il-kumitat raġa' mal-lura, raġa' kera s-sede fejn illum is-sular tisfel biss għax dak kien affad għal dak iż-żmien. Wara l-gwerra mbagħad naturalment għaddejna minn proċess ta' rekostruzzjoni.
Ma nafx, forsi tkellimni wkoll anki dwar nies, għax fl-aħħar mill-aħħar veru l-banet jagħmluha min-nies, forsi nibdew fuq livelli ta' kumitati bħal presidenti, naf li kien hemm ukoll nies li kienu hux hekk attivi fil-ħajja pubblika wkoll li kellhom anki rabta ma' din is-soċjetà fil-armonika.
Fis-sens hekk ta' min isemmi presidenti ġifieri Herrera kien president tas-soċjetà. Sur Kamenzuli, kolla nies rajt ikunu mill-parroċċa ma wkoll ta' ċertu ngħidu ta' ċertu livell edukattiv hux hekk. Is-soċjetà dejjem kellha presidenti prominenti u anki sur mastrijiet bravissimi.
Forsi ċans forsi. Forsi anke semmu ftit.
Fatt hemm fis-sala ta' fuq, is-sala fejn jsiru l-kunċerti, hemm erba' busti ta' sur mastrijiet kbar. Mhumiex l-uniċi imma famuża ħafna. Għandek il-Dončić illi meta kien sur mastu il-banda ħadet l-iktar l-ikbar grat li qatħadna fl-istorja tagħna u anki meta tikkumpara ma' banet oħra, il-famuż konkors tal-ġirs, issa forsi jkollna ċans wieħed jitkellem ftit fuq ukoll, għandek lil-Każa Pinta illi wkoll huwa sur mast renovat ħafna, għandek lil-Gobe li kiteb l-omaġġo tal-banda u fl-aħħar użgur mhux l-inqas lill-maġġorant miegħa illi regala ħafna b'marċi tant brijużi li l-King Zone tiftaħar bihom mhux hekk.
Ekkullu llum naħseb daw jindaq ukoll il-ħin kollu nisgħu.
Ekku, inti rajt li sew Sergio qatt eżatt mort fuq in-nies għax fl-aħħar mill-aħħar is-soċjetà bir-rikkezzi kollha li għandha u man-nies illi jagħmluha ħajja mhux hekk. Jiġifieri anki grazzi l-kumitat tal-lum u n-nies li jibqgħu jgħinu inkella l-ħajja
soċjetà
diffiċli.
Biex
iżżommarja. Illum għal 15-il sena li s-sena fil-fatt is-sur mast Dr. John Gallia. Li għawċi, u għajsem rinomat ħafna fil-mużika, fil-livell mużikali malti, u għahna ovvjament gburin ħafna illi Dr. Gallia għas-sur mast li jtimexxi din il-banda.
Kif kun saqsik li huma l-highlights ewlenin diġà semmejt il-konkors tal-ġiris anki forsi nitkellmu ftit anki fiktar dettalji dwaru. Li ma ta' ġiet ngħidu kienet ukoll banda u xejn li kienet xut anki f'diversi ġrajiet li seħħew mbagħad anki fil-kwadru ikbar fl-istorja ta' Malta.
Bla dubju. Mela, imur ftit lura, dak fi żminijiet meta semmejna ffurmat il-banda ġifieri fil-bidu tas-seklu 20. Il-banda kienet issifer ħafna x'inti kellek ħafna komunitajiet Maltin madwar il-Mediterran u huma kienu jħobbu jmorru f'postijiet biex anki żżomm ċertu link ma' dawn il-komunitajiet, jiġifieri
wieħed. Xi ħaġa li taffaxxinani.
Stajt semmi ċereali u postijiet oħra madwar il-Mediterran, jiġifieri. Fosthom ovvjament insemmu Alġirs. Għaliex insemmu Alġirs? Għax Alġirs kien hemm konkors internazzjonali, jiġifieri fejn ħadu sem aħna u banda oħra Maltija u anki ma' banet barranin. U il-banda tant eċċella dakinhar illi ingħatat tista' tgħid l-ogħla grat mill-ġurati kollha li kien hemm qed jevalwaw fil-fatt il-konkors. U il-banda dakinhar ingħatat il-grat ta' eċċellenza. L-ewwel banda ġo Malta li ngħatat dak il-grat. Kif tista' tissaponi meta l-banda ġiet lura mbagħad Malta, allura fis-snin following in 1912 bdiet tiġi mistiedna f'ħafna postijiet u anki fej konna mmorru ndoqqu, anki biex juru gratitudni ta' dan l-onur li ġibna lejn Malta, ingħatajna ħafna tazzi u trofej u tifkiriet, illum kif taf inti għax inti ġejt ukoll il-każin, kellna pjaċir nilqgħu kemmek, rajthom bajnejk jiġifieri huma ovvjament parti integrali mill-istorja tas-soċjetà. Però mbagħad kif qatt inti highlights oħrajn bla dubju li hemm. Wieħed ta' min isemmi wkoll, pereżempju, fl-1936. Il-banda kienet strumentali biex il-festa ta' 8 ta' settembru. Net fl-1936 kien jidher li kien għaddej minn żmien fejn forsi r-rabta Brittannika, il-gvernatur, l-imperu Ingliż tista' tgħid, kienet forsi jipprova jnessi l-importanza tal-Malti tal-festi nazzjonali. Il-banet tal-belda kien żmien kienu jieħdu sehem f'kunċert illi kien isir flimkien jidilli fi Piazza San Giorgio, u hemmhekk dakinhar il-banda tagħna daqqet l-innu Malti, illi mbagħad sar l-innu nazzjonali. U allura kien din hija xi ħaġa niftaħru ħafna biha ovvjament l-ewwel banda illi daqqet l-innu Malti. Fil-fatt fl-1986, jiġifieri proprju 50 sena wara, biex nikkommemoraw din
l-avveniment
storiku. Ġiet kien hemm lapida li għadhem sallum fi Piazza San Giorgio li tfakkar dan l-avveniment. Jiġifieri xi ħaġa importanti ħafna. Brabta wkoll ħammorru ftit lura forsi narġgħu mal-isem, meta fl-1903 kien ġi r-Edwardu, jiġifieri l-ewwel darba li ġi mbagħad bħala re. Waqt li kien qiegħed fil-Palazz Presidenzjali l-banda ħadet sem f'kunċert barra, mbagħad barra fil-Piazza San Giorgio, u wara l-pranzu ir-re ħareġ u r-regala standard irjali l-banda. Standard li sfortunatament intilef meta il-banda soffriet, il-soċjetà fil-fatt, soffriet id-danni tal-gwerra, però fortunatament inġabru minn qalb it-tifrik partijiet minn dal-istandard u l-lum qed inġo globu tal-ħġieġ bħala waħda mill-esibiti li għandna fil-każin. Ta' min isemmi wkoll però illi għalkemm dan intilef, il-banda l-ora li kienet saret fil-1885, jiġifieri meta ħadna t-titlu Prince of Wizon, kienet salvat u għad hemmhekk sal-lum ovvjament huwa esibit importanti ħafna għalina u xejn kien fuq minn 100 sena għandek banda l-ora li tfakkar dan l-avveniment.
Meta allura f'dawn iż-żminijiet differenti nitkellmu dwar banda, x'ammonti ta' nies qegħdin nitkellmu għax illum il-banet ħobbu jitkesħu biha din ukoll ngħidu kif inhi. L-ispeċ ovvjament iktar ma jkollok jiġifieri bandisti.
Ħankun għax
fil-bidu ngħidu kif inhi.
Dak iż-żmien kulħadd isu kien ikollu l-bandisti tiegħu. Illum saret diffiċli ħafna. Illum kull min qiegħed f'dan is-settur jaf illi l-bandisti rather than tikri bandisti illum idoqqu ma banet differenti. Aw mingħand għandu speċjalment rilħura ħan kunu ċari, aw mingħand għandu dak in-nukleo ta' bandisti tiegħu, però bil-fors imbagħad ikollok banet oħra. Bandisti oħra. Il-belt huma kif inhuma l-affarijiet Sergio, llum m'għandniex belt ta' il fuq minn 20,000 ruħ popolazzjoni. Il-belt illum għandek 5,000 fuq ftit iktar.
U naħseb popolazzjoni li qed tixjieh ukoll.
Għalkemm apparti li qed tixjieh, għalkemm forsi hemm trend li qed tarġa' tikber, in-nies li deħlin mhux bil-fors għandhom il-kultura kif għandna aħna, mhux bil-fors għandhom il-kultura tal-banet. Mela llum bil-fors banet bħalna jidur lej bandisti. Jiena u l-kumitat qed naħdmu biex illum kemm jista' jkun ikollok dejjem l-istess numru ta' bandisti, però in parallel ukoll qed naħdmu biex narġgħu nagħtu spinta lill-iskola tal-mużika. Għax kif għad fil-bidu, ġifieri dik kienet waħda mill-għanijiet illi ġiet waqfa s-soċjetà. U bla dubju ta' xejn, każin mingħajr skola ta' mużika. Kważijiet li fissin.
Għax inti ti xeftel u vera. Titaħseb fil-futur tiegħek.
Però biex għamel tek, ġifieri, kelli nagħmel preparamenti. Per eżempju, jiena issa li president 4 snin u nofs. Illum kif nafu, ġifieri kważi tfal, il-probabilità li jekk ħajġu jitalmu ħajġibu n-nannu da, jew n-nanna. Imħabba ovvjament illum il-ġenituri
eccetera.
It-tagħlim kien isir dejjem fil-sala ta' fuqnet fejn għandek l-ezzolari tarax. L-aċċessibilità llum hija importanti ma tistax tgħaddi minn ajra u allura għamilna intervent pulit ħafna fej introduċejna lift ġo xaft eżistenti biex hekk jekk ġi nannu tistenna t-tifel illum faċilment itellawhom jisimgħuhom idoqqu eċċetera. Qed nagħmlu aktar diffiċli, jiġifieri llum jiena jekk ngħidilhom il-kumitat tiegħi rridu noħorġu mill-qoxra tal-każin u nfittxu aħna. Biħsibna wkoll morru fl-iskejjel tal-belt biex anki nattiraw it-tfal. Jibi dak huwa wieħed mill-proġetti li jmiss ħajja.
Sawa, xi ħaġa li osservajt ukoll meta żort il-każin tagħkom naf li għandkom kwadru kbir tal-Arċisqof Michael Gonzi hemmhekk. X'inhi eżatt il-konnessjoni mal-banda li Gonzi ma kienx mill-belt, ovvjament għex il-belt ukoll bħala isqof fil-palazz tiegħu. Hemm xi konnessjoni partikulari jew?
L-isqof Gonzi huwa patrun tas-soċjetà.
Huwa patrun.
Min iċċert eżatt.
Minna li ma kienx jagħmel aspiż dilu.
Ma naħsibx.
Suġġett għal korrezzjoni.
Ma naħsibx anke. Però li hu ċert illi meta laħaq Arċisqof jidilli fl-1944, il-kumitat mill-ewwel rid jistiebna. Mela għan fakrek għedin f-situazzjoni fej il-kazin imwaqqa,
kħlif
l-ewe solar, u t-tinu solar kważi għandek il-facċata biss, ġewwa il-sofa. Tant kienu determinati li jistidnuħ, illi raw kif għamlu, għamlu twavel tal-injam u twapet, ġabu pavaljoni bandalori li jintużaw fil-festa minn San Dominku, għamlu għom mal-ħitan biex ikrejaw isu sala. U għemmek laqaw l-gvernatur u l-Arċisqof Gonzi. Meta mbagħad fil-49 il-każin ġie ristrutturat, u raġan bena, l-Arċisqof ġie mistieden u konsagra u il-każin għall-Imqazza ta' Ġesù. Ġifieri mill-ewwel deher li kien hemm rabta mal-Arċisqof. Ftit snin wara mbagħad ikkommissjonajna dak il-kwadru biex illum hemm fis-sara l-Edwardu. Ta' minn isemmi għax inti semmejt dak il-kwadru, ovvjament faċċata hemm wieħed ma jestud daqsu tar Edwardu Seba li tiegħu il-banda ġib l-isem.
Ġifieri kien hemm anki ħanajtek dil-konnessjoni pro-Ingliż għax naqbad ngħidilha fil-manda.
Ekku,
qed nużaw ċertu attenzjoni ċista tiftieħ.
Ħafna, ħafna, però naħseb kulħadd jifhimna, Sergio, dak iż-żmien kien hemm mewġat lej pro-British u pro-Italian. U naturalment meta iffurmaw iż-żewġ banet fil-belt li ffurmaw prattikament fl-istess sena jidilli. Waħda mill-ewwel marret pro-British u waħda pro-Italian. Din hija xi ħaġa naħseb fil-kultura Maltija u x'hekk, anki tiġi l-World Cup, jew hemm. Anki meta konna niġu għall-mużika, pereżempju, jew il-mużika ta' Buġejja, jew il-mużika ta' Nani. Ġifieri didda xejta qasma dejjem kienet naħseb.
Li interessanti wkoll.
Fil-fatt forma parti mill-kultura tagħna. U mument ħelu li sta' semmi jidilli li darba minnu wieħed mill-presidenti tas-soċjetà kien mhux kien daqsxejn pro-Italian, kien xaqleb lejn allora. U naħseb kien inqala furur u anki l-membri ma rridux jaċċettawh u fil-fatt domna ħafna biex sibna ritrattihom fil-każin.
Jiġri minħabba din l-istorja.
Biex tara r-rabta u tifhem ir-rabta kemm kienet close.
Ovvjament ma tistax tissepara l-Kingzom il-festa ta' San Domingo hija impossibbli. Nixtieq tkellem niftit anki dwar dan.
Ekku, mela. Bla dubju il-focus tagħna matul is-sena parti il-konċert annwali li jsir kull sena, se nitkellmu fuq ukoll, hija il-festa tal-patrun mhux hekk tas-soċjetà ta' Messina San Domingo. Barra nieħdu sem kif naħseb jieħdu sem banet oħra, moment naħseb illi huwa l-qalbna ħafna u ta' min isemmih huwa fil-Marċ ta' filgħodu. Meta aħna nibdew minn fejn San Domingo nitilgħu lejn Sada Reali, però meta ngħaddu quddiem il-palazz presidenzjali aħna nsellmu lill-President ta' Malta. Dina ġejja again minn tradizzjoni antika l fuq minn 90 sena jidilli fejn dak iż-żmien il-Kingzon kienet tieqaf quddiem il-palazz u sellem il-Gvernatur Ingliż. Però mbagħad fil-1974 jidilli meta sinna Repubblika u xejn. Għall-grazzja tal-Alla tista' tgħid żammejna dik it-tradizzjoni u minn hemm lemm il-banda baqgħet issellem il-President ta' Malta.
Jiġri baqgħet issir anke
sal-ekku. Kull sena. Fil-fatt il-President attwali, l-eċċellenza tagħha, marret passiħol nista' ngħid fej flok innaddu nselmu u toħroġ fil-gallerija tilqala ġewwa ġol bitħa tal-palazz fejn jindaq l-Ilma Malti. U ovvjament hija xi ħaġa li bħala soċjetà għandna l-qalbna ħafna għaliex ma tantx issiba u x'hekk ġo festa. L-elem minn dan mbagħad ovvjament il-briju kif għadna il-banet il-Marċi tal-Maġġur u ta' ċappara u ta' Surmastri dwar oħra huma parti integrali.
Minn dak Spanjol u nista' ngħidulu fil-Marċi wkoll.
Il-Maġġur kien iħobbu ħafna. Fl-arkivju però, għax ovvjament assemmejna daqsxejn l-arkivju mużikali, apparti dawn l-affarijiet hemm ħafna marċi Taljani, Ingliżi u Spanjoli wkoll. U meta tisma' l-Marċi Spanjoli tinduna li l-Maġġur Aquilina kien influwenzat ħafna minn dan il-ħos Spanjol. U ħafna mill-Marċi. Mbagħad
iżidu elementi ieħor xekk li jirriflettu dak. Magħrufin ukoll kemm jafu jiċċelebraw insomma. Xi ħaġa mill-sena
dis-sena ma waqfniex aħna propjament.
Ekku sa dak argument ieħor. Xi ħaġa interessanti wkoll. Niċċajta wkoll jiena.
Mhux bħala futbol.
Insomma wkoll l-aħħar dik l-istorja ma stawx imerru. Xi ħaġa li tinteressani jien hija li minkejjem mal-pessimiżmu li l-banet se jispiċċaw. Taħt forma jew oħra, komplew nistani dussa qoret tista' tgħid li mhux mingħajr diffikultajiet finanzjarji, ħalli ngħidu kollox għax il-kejk inqasam ukollux hekk bejn ħafna protagonisti, imma in-nies għadha trida, jiġifieri inti semmejt il-vallettajtin. Ukoll bdiet tema fetħet jiġifieri bil-banda l-festa u din l-allegrija sabiħa li kapaċi nħollu.
Ma nħolludux ruħna, l-isfid in-nies riduha, però l-isfidu huma kbar għall-każini bħal dan.
Nimmaġina
bħal kulħadd. Jiena f'Novembru li għadda attendejt għall-konferenza li laqda każini tal-banet organizzat li anki kienet fuq dit-tema fej sar survey minn Vincent Marmara. Survey interessanti ħafna li again ħarġu ħafna punti minnu waħda minnu proprju di li semmejt inti. In-nies għadha tfittex il-każini għal raġunijiet diversi biex tissoċjalizza, biex tgħallem, eċetera. Però mbagħad hemm pessimizmu wkoll fostna, ħanajtek, fostna li naħdmu fis-settur għaliex ma nsibux għajnuna biżejjed. Illum il-volontarjat naqas ħafna u narġa' ngħid fil-belt u forsi pajjiżi bħall-belt forsi fl-irħula tengoda t'għandhom dik iċ-ċertu rabta mal-każini.
Imma x'tib tagħmel nettejt minn jarma fit-toroq minn. Għal dan huwa seġġet interessanti.
Ukoll. Fil-Kastana daka mhuwiex il-każ għaliex aħna il-belt, il-festa ta' San Domenku u anki il-festa l-oħra tal-belt, il-każin jħuħsieb il-parti mużikali u mbagħad hemm għaqda aħna ngħidu għal-għaqda festi esterni li tarma u tuħsieb. Però anki fil-Kastana jekk se norganizzaw il-kunċert annwali, jekk inti seddoq bandisti, hemm ċertu illum hemm ħafna xogħol amministrattiv, xogħol li jien personali pereżempju, ngħid li l-quddiem forsi biex il-każini bħal tagħna jżommu, irid tiddaħħal kultura li jkun hemm segretarju full-time, pereżempju. Ma forsi qed immur għall-estrem, imma inħossi li hemmhekk sejrin. Għaliex nerġa' ngħidlek, fejn qabel kellek ħafna li kif forsi jispiċċaw mix-xogħol, jintefgħu fil-każin, jew forsi bniedem wara x-xogħol. It-tradizzjoni kienet li jitlas għall-każin. Illum bniedem wara x-xogħol qabel jmurlek xogħol ieħor. Mel inti meta se tagħmel. U llum il-paperwork żdied ħafna, illum trid tkun VO, għandek stedinijiet, paperwork kien kollu, vet issues, finanzi, taf int, jiġri titterrogalizza ruħek, tagħmel financial reports, kollox kif suppost. U biex jimxu daw l-affarijiet, naħseb illi wieħed irid iħares daqsxejn li lin. Però kif attenti tengod, għataw dil-volja kbira illi l-poplu Malti jħobb il-każini u jixtieq il-każini.
U ma tanke qed issemma din l-issue x'hekk miżjadu l-post ukoll qed issemma, ġifieri hemm ukoll dan it-taqtih il-qalb u fl-aħħar mill-aħħar għax.
Problema ikbar din hux hekk.
Għax ċentru tridu dejjem u.
Eżattament, eżattament.
Però jnaħseb ukoll xi kultant anki ma nafx ikkoreġini inti, għaliex anki darba kont qed nitkellem ħabibti hemm volut ukoll fl-istess settur, per dak kienet igor li veru jkollok il-partitarji ma ftit jissiebħu membri għal dik li hemm mensualità, pereżempju, għax kollox jgħin orajt. Issibu għamma di l-problemi jgħja da' sekreja.
Issibu għaw kol u mux għax ma jkunu xeridu. Għaw min jgħaj li kisma ma ta' nkun nista' nġin ħalsek għax mensualità ġifiri għet t-semmi ċifra zaħja ta' ġifiri. Kważi għax mandom xejn, għax mbagħad fil-festa jisibu għax ma ħallastix għadni. Allora l-lum għen, għalek għet najlek forsi u għet irrit ħares li l-ennu tkun għammis. Tit forsi l-lum ta' mill-lum mezz li jistaw jamlu għabajin.
Rullu met nerwda l-fenomenu. Għawdex tosser.
Għaftu għawtriċi l-għum.
U għanki jintom, l-għanki tara dal-kull ċet ta' restorant. Ġifiri, edin niprofaw nimxu, issa forsi, ma nafx, mux ma kienx li skopewlini tal-kazin, ma fl-axar mill-axar. Ta' tip ta' affarijiet jgħinu kol u xek biex. Għax aħna fejn kien hemm nikkel ukoll is-sibna l-Malti.
Imma a parti dik dak huwa kważi tista' tgħid li unika ntrojtu dik il-każin. Mhuwiex restorant bħal restorant soħra nkunu ċari biex ma nitlux.
Iva, ma tista'.
Dak huwa mmexxi minn membru illi hu mbagħad irid joqgħod għall-kundizzjoni tal-kumitat u għandu set of rules totalment differenti.
Serjetà hija importanti.
Però huwa importanti għax huwa kważi tista' l-unika ntrojtu. Min jaħseb illi l-banda hija l-introjtu, l-banda hija inti t-finanzja l-banda.
Għax kif qed
ngħidu, meta inti tmur post u l-banda titħallas tal-itmur ta' ti dak is-servizz. Fil-verità, inti li tħallas il-bandisti, speċjalment minn m'għandux bandisti tal-post, hija ħafna iktar milli iddaħħal
iġifieri
tittara minn fejn se ġib l-introitu. Thankfully our awareness laqda każini tal-banet għattejn ukoll il-każini u ngħid nirringrazzjhom tax-xogħol li qed jagħmlu. Però ovvjament l-isfidi baw se jiġu ġifieri. Nerdux naqtaw għadna.
Ekku, għalli xekjaħt, ovvjament, jgħat għalbum bat jistaj zarma, uveru. Pero kifet nejdu, ġifiri, għara kem juhroġġitu, anki l-fat li tfal jitalmu il-mużika dik xaġa, għalli jgħi għadam l-izbaffert li jistaj kollu.
Fil-fat taħna, meta jkonna rriħe.
U da gratis tamlu, uxek, memx xlasi.
Uxek, la dubju, ġifiri, minn jieġi jitalem, għan jieġi jitalem, bċej, uxek.
Ekku, forsi punt.
Konsen semmi, per eżempju, meta fil-fatt konna huma jidulhom il-konċerti fuq, ġifieri rehearsal, għax tkun ġej avveniment, tkun ġej konċerti jew il-fest. Tiskanta turisti li jkunu barra jew qegħdin isfel, jitilgħu, jinteressaw ruhom fejn qatt kienu daw f'post. Bħal dan, u f'daqqa waħda tibda tisma' per eżempju l-overture tal-William Tell.
Eżatt.
Hija xi ħaġa li japprezzaw ħafna.
Se jkollna nifqu hemmhekk hemm ħafna affarijiet.
Ħafna xtaqt insemmi mmorru ftit iktar riċenti għax semmejna ħafna affarijiet fil-bot. Il-banda ħadet sem anki f'avvenimenti riċenti, jiġifieri eżelies 1990 meta ġi l-Papa, Papa Giovanni Paolo, konna ħadna sem bħala banda, meta l-Arċisqof Paul Cremona laħaq Arċisqof. Bla dubju ħadet sem. U dis-sena, ma nistax ma nsemmiex, il-Valletta 18 avvenimenti, l-uffiċċji l-opening, il-festa kbira, il-kunċert ta' Manuel fl-ewwel ta' Ġunju li għadda, eċetera, eċetera.
Proset, grazzi ħafna, nirringrazzja l-Perit Ivan Piccinino li kien miegħi f'dan il-programm u nirringrazzja wkoll il-Samuel Attart tal-bilanċ tekniku għandna naġġornaw għal bħallum t-min tiegħi. Nisemmilkom.
Grazzi lilek.
Smajtu Stejjer Sajfin fuq Campus FM, kumpanija għalik matul is-sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.